Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni shogird ustoz yoniga kelib so'radi. Ustoz, mijoz yoniga kelib, o'z mahsulotim haqida gapirsam, lekin u bu mahsulot kerak emas desa, men nima qilishim kerak? Sening mahsuloting mijozingga kerak ekanmi? So'radi ustoz. Ha, bunga ishonchim komil. Mahsulotim juda sifatli, u hammaga birdek zarur. O'sha mahsuloting menga ham kerakligini isbotla. Shogird o'z mahsuloti haqida to'lib-toshib gapira ketdi. U uzoq gapirdi. So'zini tugatganda esa ustoz qoshlarini uchirib shunday dedi. Sening mahsuloting menga kerakligiga ishonchim komil bo'lmadi. Shogird indamay uyga ketdi. Oradan bir hafta o'tgach ustoz yoniga keldi. Ustoz uning qisqacha gaplarini eshitib shunday dedi. Ha, menga sening bu mahsuloting kerak ekan, uni sendan albatta sotib olaman. Mana pulni ol. Eng muhimi, shu o'tgan bir hafta ichida sen nimani tushunib yetding? Men har bir ish oldidan tayyorgarlik ko'rish kerakligini tushundim. Bu birinchi saboq dedi ustoz. Ikkinchisi, ikkinchidan kam gapirish kerakligini, nutqing qisqa bo'lishini bildim. Deyarli shunday. Demak, qancha uzoq tayyorgarlik ko'rilsa, nutq shuncha qisqa bo'ladi. Bir kuni shogird so'radi. Ustoz, men mijozimga aylanishi mumkin bo'lgan kishi bilan uchrashmoqchi bo'lib, uning huzuriga boraman. Lekin kotibasi boshliqning xonasiga kiritmaydi. Hatto mening kelganim haqida ma'lum qilmaydi. Shunday vaziyatda nima qilishim kerakligini o'rgatsangiz. Kotibaning qarshiligini yengishnimi? Kuldi ustoz. Topib aytilgan gap-ku. U shogirdlarni o'z ortidan ergashtirib katta xonaga boshladi. Shogirdlarning yarmini xona bo'ylab yollamasiga turg'izdi-da, bir-birlarining qo'llarini ushlashlarini buyurdi. Qolganlarga xonaning ikkinchi tomoniga turib zanjirni uzishlarini aytdi. Ba'zilar kuch bilan to'siqni yorishga harakat qilishdi, lekin ularga qattiq qarshilik ko'rsatishdi. Hatto kuch ishlatib zanjirni uzishga uringan shogirdlarning ayrimlari janjallashib qolishdi. Boshqalari zanjir hosil qilgan shogirdlarning yoniga kelib qichqirdi. Yuziga qo'rqinchli tus berib raqibni qo'rqitdi. Raqibning cho'chiganidan foydalanib qolganlar zanjirni uzishga muvaffaq bo'ldilar. Uchinchi toifa shogirdlar zanjir yoniga kelib qo'llari bilan to'siqni tiqilay boshladilar. Shu tariqa ular zanjirni uzib yubordilar. Yana ba'zilari esa kuch ham ishlatmay, ayyorlik ham qilmay, raqiblarining yoniga kelib uzoq turishdi va nimalarnidir gapirishdi. Oxiri zanjir bo'lib turganlarning deyarli yarmi zalning bu tomoniga o'tib ketdi. Shogirdlar u yoki bu tarzda kuch ishlatganlaridan so'ng ustoz chapak chalib ularning uylariga tarqalishlari va bugun nimalar bilan mashg'ul bo'lganlari to'g'risida o'ylab ko'rishlarini buyurdi. Ertasiga hammalari yana shu xonada ko'rishishga kelishdi. Ertasiga ustoz shogirdlariga kechagi holatni takrorlashini buyurdi. Yana o'sha holat takrorlandi. Kuch bilan zanjirni uzishga harakat qilganlar hech nimaga erisha olmadilar. Xuddi avvalgidek, ayyorlik qilmoqchi bo'lganlarga esa bugun ishonishmadi. Shuning uchun zanjirlar ziyrak turdi. Oqibatda hech kim hech narsaga erishmadi. Kecha qitiqlash yo'ldan borganlar bugun raqiblariga yaqinlashishlari bilan ular oldindan qitiq hissini sezib, kuchsiz qarshilik ko'rsatdilar. Va zanjirni uzib yo'l berdilar. Kecha so'zini o'tkazib zanjirni uza olganlar bugun ham bu vazifani osonlik bilan oldingidan-da tezroq uddaladilar. Mana, o'zingiz ko'rdingiz dedi ustoz. Kuch bilan hech nimaga erishib bo'lmaydi. Yolg'on bilan esa oxir-oqibat ish bitirish mumkin. Faqat kulgi va tabassum hamma ishonch vaqt o'tishi bilan o'z kuchini ko'rsatadi. Azizlar, bordiysizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.